Jæja, þú eru hýrt hennar þessa sögu þegar varst
Já, það er allar frá krakkárun ég hef nú ekki hlusta á svona sögur þegar ég var orðin stór
Nei, ekki eftir þú komst við fermingu
Nei, já, jú, eftir það er nú ekki svona uppundi tvítursárin ég hef náttúrulega stóðu alveg eins og 1001 ég las hann alltaf
Já, og hefurðu sagt þessa sögu oft?
Já, margsins.
Já, og heyrt hann oft náttúrulega?
Heyrt hann að ég að því var krakki.
Já.
Það er ég nokkuð vissi að við heyrt hann svo oft, það við sagt svo oft. Það var nú nógulegt fólkið í gamla þegar að segja mann sögu.
Já, þú varst að segja að þú er gleymt hann inn úr, já.
Já, bara þessu.
Að
hann giftist annari systirinni sem var, eða einni systirinni. Þeir eru allt svo giftist sinni systirinni hvor bræðurnir. Og svo voru þær bara ógiftast tvær systirnar, sitt hvors bróðis. Og það var... Þeir voru svo sýttu hóru konsuríkjur og það var vinskapur og samband alltaf á milli, bræðra og systra. Það var bætt víni þegar skrifa þér á
það. Þú hérna hefur andlaft afskaplega gaman að hlusta á sögur, var það ekki?
Ég hafði gaman að hlusta sögur, ég hef gaman líka að lesa sögur, ég hef gaman að heyra sögur en nú heyrir maður aldrei engan segja sögur.
Nei, voru til þjóðsögurnar á þínu heimili?
Þá, nei, ekki þá.
Nei.
Nei.
Seinna kannski þegar þú fórst að búa?
Já, löngu til, ég var...
Já, ráðum fullorðið náttúrulega, marg fullorðið.
Þá einhvern veginn sjóðnar hans Jóns eitthvað af þeim. Eða, manninn mín var nú gefn af þær og hann gaf þær allur, einhver kunningja sín.
Já, voru það nokkuð lesnar á þínu heimili?
Nei, ekki, það var ekkert lesið.